Vă spun bine ați venit la studiul acesta de vineri seara și mărturisesc că studiul de astăzi este frumos pentru noi toți, dar este eficace mai ales cu cei care amână. Amânarea unei hotărâri este tot o hotărâre și de obicei ea spune nu. Și astăzi ne vom întâlni cu un om care s-a jucat cu mântuirea și a pierdut-o. Suntem în capitolul 24 din Cartea Faptele Apostolilor, vom citi de la versetul 1 la versetul 8, la pagina 1087. Ne vom întâlni în seara aceasta cu un personaj din lumea Imperiului Roman. Până acum am stat între evrei și, în general, Biblia stă între evrei. De data aceasta îl urmărim pe Pavel în drumul lui de la Ierusalim, prin Cezarea, unde îl găsim astăzi, spre Roma. Și el se pune sub protecția Romei. Și din cauza aceasta va avea de-a face cu demnitarii din imperii. Este imperiul puternic, care stăpânește toată lumea în momentul acela. Este superior ca civilizație și ca putere la majoritatea țărilor pe care le-a cotropit, poate cu excepția Greciei. Dar te minunezi că un imperiu așa de evoluat, așa de bine organizat, așa de, nu spui, Imperiul Romei, are în funcție de conducere pe aici și pe acolo oameni așa de denaturați. Ne-am întâlnit în istorie cu tot felul de exemple de oameni din aceștia care s-au cățărat cumva în eșalonul acesta politic și au ajuns sus, fără să fie în ei un caracter frumos. De multe ori, cei care conduc popoarele nu sunt oameni în adevăratul sens al cuvântului. Sunt niște oameni care parcă din greșeală au ajuns acolo. Și cu cât sunt mai sus, cu atâta li se văd toate defectele. Astăzi ne vom întâlni cu un astfel de om. Cumva ieșim din teritoriul acesta al copiilor lui Dumnezeu și mergem în afară, în lumea păgână. Ea pare frumoasă, dar e putredă. De multe ori noi ne gândim că e greu în biserica Domnului, că unii frați sunt mai firești, că unii frați sunt mai răi, că unii sunt mai nepocăiți. Fraților, să mulțumim Domnului că avem unde să stăm în biserică. Pentru că în afară de biserică, în lumea aceasta, oamenii sunt răi, sunt stăpâniți de tot felul de patim și sunt la dispoziția diavolului care face cu ei ce vrea el. Știu că câteodată e greu în biserică și se întâmplă și stări de conflict și câteodată treci așa prin perioade în care abia respiri între frați. Într-o astfel de situație, unul dintre cei mai buni păstori de aici în America a intrat în istorie cu un proverb, o maximă pe care a spus-o el. Avea mari probleme în biserică, teribil de mari probleme în biserică și ispita este să pleci din biserică. Și a studiat atunci Vechiul Testament și Dumnezeu a făcut să cadă asupra textului cu corabia lui Noe. Corabia lui Noe simbolizează biserica. Cine intră în corabia ascultării de Dumnezeu scapă de pedeapsa judecății lui Dumnezeu. Judecata vine peste toți ceilalți oameni. Cine intră în corabia aceasta a mântuirii trece dincolo de judecata lui Dumnezeu. Și a stat, s-a gândit și a scos, repet, din inima lui și din mintea lui o maximă care a rămas celebră în viața bisericii. E adevărat, nu prea sună frumos și când am auzit-o prima dată nu mi-a plăcut deloc, dar pe urmă am zis, mai totuși ceva adevăr este de ea. A spus-o fratele Gug, acum când am fost la ordinare la biserica din Chicago. Și când o auzi prima dată, nu prea e frumoasă deloc. Dar după aia zici, ceva adevăr este în ea. Oamenii din vremea aceea, în timpul corabiei, puteau să fie sau în corabie, cu limitările corabiei, sau să fie afară, la aer liber. Unde ați fi ales dumneavoastră? În corabie. Și omul acesta a zis, biserica se aseamănă cu corabia lui Noe. Dacă n-ar fi pericolul mortal de afară, n-ai suporta mirosul greu dinăuntru. Înăuntru, în corabie, mirosea a paie, a balegă, a animale nespălate și era ca într-un grajd imens. Și omul acesta s-a gândit și a zis, de multe ori, și în biserică este ca și în corabia lui Noe. Te duce în altă parte, dar în altă parte este mai rău, e pericolul mortal, e judecata lui Dumnezeu. Cum e, cum nu e în biserică, avem harul să stăm între cei mântuiți și să trecem dincolo de judecata lui Dumnezeu. Astăzi ne vom întâlni cu un om de lume. Și data trecută v-am spus că nu avem timp să stăm să facem studiu de caracter. Deși m-a tentat data trecută să studiem puțin despre marele preot, despre cei care s-au jurat să-l omoare pe Pavel, să nu mănânce până să-l asasineze. De data aceasta nu vreau să ne mai grăbim, aș vrea chiar să facem un studiu pe caracter. Studiul acesta se referă mai mult la cei care amână și nu știu câți nehotărâți avem în seara asta aici. Nu știu câți din cei care se joacă cu mântuirea. Bănuiala mea, mă uit la dumneavoastră, este că toți sunteți oameni care deja l-ați primit pe Domnul Iisus și cu miros sau fără miros stați în corabie. Studiul acesta este cu cei care nu prea știu ce să fac și rămân pe afară. Am să vă rog să ne ridicăm în picioare și o să citim din capitolul 24, de la versetul 1 la versetul 8. Frate Mircea, citim tare primele 8 versete.
După 5 zile a venit marele preot Anania cu unii din bătrâni și cu un vorbitor numit Terțul. Au adus înaintea dregătorului plângere împotriva lui Pavel. Pavel a fost chemat și Terțul a început să-l părească astfel. Prealesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o pace mare și neamul acesta a căpătat îmbunătățiri sănătoase prin îngrijirile tale. Lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulțumirea, în toată vremea și în tot locul, dar ca să nu te țin prea mult, te rog să asculți în bunătatea ta câteva cuvinte. Am găsit pe omul acesta care este o ciumă, pune la cale răzvrătiri printre toți iudeii de pe tot pământul, este mai marele partidei nazarinenilor, și a cercat să spurce chiar și templul și am pus mâna pe el. Am vrut să-l judecăm după legea noastră, dar a venit capitanul Lisias, l-a smuls din mâinile noastre cu mare silă și a poruncit pârâșilor lui să vină înaintea ta. Dacă îl vei cerceta, tu însuți vei putea afla de la el toate lucrurile acestea de care îl pârâm noi. Iudeii s-au unit în învinuirea aceasta și au spus că așa stau lucrurile. Amin.
Amin. Noi mergeam la biserică în București, dacă luam tramvaiul 20, ne coboram la o stație lângă Basarab, care se numea Dr. Felix. Pentru cei care sunteți din Oradea, lângă Oradea există o stațiune balneoclimaterică care se numește Băile Felix. Când aveam biserica în Hollywood și stăteam în Glendale, treceam San Fernando River și apoi peste podul acela treceam dealul dincolo în Hollywood, mergând pe un bulevard care se numea chiar așa, Los Feliz. În seara aceasta ne întâlnim cu un personaj care se numește Felix. În limba latină, în limba aceasta spaniolă, X-ul s-a transformat în S și cei care mergeți cu colindul de Crăciun, de sărbători, cântați sau îi auzim pe ei cum cântă Feliz, Feliz Navidad. Ce înseamnă Felix din toate acestea? Felix înseamnă fericit, vesel, bucuros. Nu e de mirare, deci că băilor de lângă Oradea li s-a spus băile celor veseli. Nu știu cât de potrivit este, dar probabil că cei care veneau triși plecau de acolo bucuroși. Și asta a fost ideea, că pleci de acolo fericit. Doctor Felix, un doctor fericit. Pe omul acesta pe care îl vom întâlni în seara aceasta, îl cheamă Felix pentru că și-a luat un nume sau i-a fost dat un nume ca corect. Inițial, ne spune Tacitus, un istoric roman, omul acesta a fost un sclav. A fost eliberat și s-a cățărat împreună cu fratele lui în ierarhia de atunci, a făcut tot felul de alianțe și mituiri că a ajuns guvernator peste Palestina, de astăzi peste Israel, și a urmat lui Irod, care a fost guvernator în timpul acela. Felix este cel care are putere de împărat peste un petec de pământ. Dar înainte de asta a fost un sclav. Și așa cum veți vedea înspre încheiere, Tacitus spune despre el că este un om cu autoritate împărătească, dar cu un caracter de sclav, care se vede în tot ceea ce face el. Omul acesta este un om, aș spune eu, în planul lui Dumnezeu. Și asta e cel mai frumos lucru care pot să spun despre Felix. Este important pentru Dumnezeu. Pasajul pe care îl vom citi noi, capitolul acesta 24, acoperă 2 ani din viața apostolului Pavel. 2 ani pe care Pavel îi petrece aici, la Cezarea, pentru că Felix acesta îl ține în închisoare și pentru că lui Felix acesta îi face plăcere din când în când să stea de vorbă cu el. Se face că îl judecă, se face că îl amână, se face că acum se hotărăște, îi place să-l țină acolo în pușcărie. 2 ani de zile. Pavel este în drum către Roma, s-a pus sub protecția Romei, Felix însă nu se grăbește să-l trimeată de acolo, ți-l ține 2 ani de zile în pușcărie. Pușcărie este un fel de a spune, pentru că, de fapt, Pavel stătea într-un fel de casă și avea voie să primească musafiri și, fără nicio îndoială, în Cezarea era Filip, cu care se întâlnise nu demult, cele 4 fete care proroceau, era o biserică și avea părtășie cu frații. 2 ani de zile apostolul Pavel stă într-o casă, arestat la domiciliu, dar altfel duce o viață frumoasă, liberă, liniștită, fără bătăi de cap, într-un fel întreținut de Imperiul Roman. Și Felix este cel care decide lucrul acesta. Dar de fapt, cred că este un om în planul lui Dumnezeu și Dumnezeu îl iubește așa de mult pe Felix încât îi dă harul să stea lângă cel mai mare misionar pe care l-a cunoscut lumea vreodată, apostolul Pavel. Astăzi am fost la fratele Richard și dânsul este un om înțelept, un deosebit vorbitor și una dintre persoanele cu care am fost acolo îi spune așa ca un fel de compliment. Frate Richard, cineva mi-a spus că a citit o carte de dumneavoastră și așa l-a impresionat cartea dumneavoastră că este aproape convins. A zis că dacă ar mai citi o carte ca aia, s-ar pocăi și el. Fratele Richard a început să râdă și i-a spus lui sora Sabina, dă-i dragă 2 să se pocăiască mai repede. Dacă așa de important sunt cărțile mele, dă-i dragă 2 să scurtăm perioada să se pocăiască mai repede. Nu este lucru de apucat să poți să stai de vorbă cu un astfel de om înțelept. 2 ani de zile Dumnezeu l-a ținut pe Pavel lângă Felix. L-a iubit Dumnezeu pe Felix? Cred că da. Cred că da. I-a dat 2 ani de zile să stea de vorbă cu cel mai mare teolog și evanghelist pe care l-a cunoscut lumea. După 2 ani de zile însă, Felix rămâne tot nemântuit. Și asta e tragedia lui. Și cu asta o să ne ocupăm în seara aceasta, scoțând de aici lucruri frumoase pentru viața noastră. Cum ajunge Pavel la Felix? Vă rog să deschideți Biblia și să ne uităm împreună. Felix nu-l alege pe Pavel. Pavel vine la el. Este adus cu o știre. Sute de ostași îl păzesc pe omul acesta, aflat în pericol de a fi asasinat de conaționalii lui, de evrei. Felix însuși nu este evreu. Este un fel de corcitură de mai multe feluri și după ce a fost eliberat din sclavie, își ia numele acesta roman, care s-ar putea foarte bine să îi fi fost și dat ca o poreclă, pentru că un om care zice veselul, fericitul, trebuie să aibă un anumit caracter și omul acesta dovedește a fi foarte potrivit cu porecla care i-a fost dată. Este un om al viciului, este un om al banului, este un om al femeilor, este un om al distracțiilor și este un om al vieții ușoare, superficiale, care nu vrea să stea înaintea lui Dumnezeu. O ținea în beții, o ținea în chefuri, făcea afaceri, n-avea timp pentru lucrurile serioase, deși din când în când îl ispiteau, îl tentau. Omul acesta trăiește între evrei și trăind între evrei află foarte multe lucruri care se întâmplă în țara care i-a căzut la împălțeal. Știe și despre creștinism ceva. Și dintr-o dată la Cezarea, unde și-a mutat el tronul, să zicem așa, pentru că Ierusalimul era pe munte, Ierusalimul era în pustie, Ierusalimul era în praf. El preferă să stea la Cezarea, care este la Marea Mediterană, este o stațiune de odihnă, este o stațiune de comerț, este un fel de loc în care romanii vin și își fac concediile. Stă acolo. Și dintr-o dată, capitanul din Ierusalim îi trimite cu garda aceasta de ostași un evreu. Un evreu controversat. Auzise despre el, auzise de partida aceasta, auzise de frământările care erau în țară, cu Iisus cel răstignit, cu nazarinenii, cu sectele evreiești și dintre farisei, cărturari și așa mai departe, auzise și despre partida aceasta care se numea Calea. Și dintr-o dată are ocazia, ca din întâmplare, ca un om care reprezenta tocmai calea aceasta să fie adus înaintea lui să stea la proces. Și primul lucru pe care îl vom vedea în seara aceasta este procesul. Frate Mircea, vrei să recitești versetul 1 și versetul 2?
După 5 zile a venit marele preot Anania cu unii din bătrâni și cu un vorbitor numit Tertul. Au adus înaintea dregătorului plângere împotriva lui Pavel. Pavel a fost chemat și Tertul a început să-l părească astfel. Prealesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o pace mare și neamul acesta a căpătat îmbunătățiri sănătoase prin îngrijirile tale.
Câteva lucruri despre proces. Omul acesta vorbea latină, nu vorbea ebraic, nu era evreu. Marele preot vorbea ebraic, nu vorbea latină. Decât foarte prost, așa cum vorbea probabil și puțin greacă, ca toată lumea de atunci. Își dă seama însă că dacă trebuie să ia gâtul lui Pavel, trebuie cineva care să pledeze cum se cade. Și angajează, marele preot, angajează un avocat, avocatul acuzării numit Tertul sau Terțul, cum vreți să-l pronunțați. Este un om iscusit. Asta însă nu îl scutește pe Anania să fie prezent la proces, așa cum era obiceiul la romani. După 5 zile a venit marele preot Anania cu unii din bătrâni și cu un vorbitor numit Tertul. Anania era bătrân, era mare preot, era foarte în vârstă, era spre 70 și ceva de ani. De la Ierusalim până la Cezarea sunt aproximativ 100 de kilometri. Vă dați seama ce corvoadă este pe un om de vârsta lui Anania, mare preot, să călătorească 100 de kilometri? Dar e în sufletul lui atâta ură pentru Pavel, că o bătrânul acesta nu poate să doarmă, nu poate să mănânce până când ce Pavel nu este condamnat și nu scapă neamul acesta de Pavel. Și bătrânul cu bătrânii lui Israel, unii dintre ei, își poartă bătrânețea cu greu de la Ierusalim până la Cezarea. Ce-i mână? Ura! 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 Spuneam data trecută, extraordinară energie este ura aceasta. Trece din neam în neam, din generație în generație. Extraordinară forță. Urâtă, demonică, dar numai puțin puternică. Angajează pe Terțul sau Tertul, care este un om cu o vorbire ușoară, frumoasă. Omul acesta face o prezentare, așa cum fac avocații. Știe să vorbească, știe cum să se poarte, știe gesturile, știe politețea, știe formularea legală. Știe să încadreze pe Pavel în legile romane, în așa fel încât să-l înfunde. Știe cum se prezinte cazul unor probleme evreiești în fața unui om care nu este evreu. Și începe cu lingușirea aceasta care obligă. În limba română nu se vede tot ceea ce este în text, dar omul acesta face tot felul de floricele. Prealesule Felix. Ce înseamnă Felix? Fericit, bucuros. Tu ne faci să ne bucurăm. Observați jocul de vorbe? Fericitule, de când ai venit la noi, ne-ai îmbolnăvit cu fericirea ta. Suntem fericiți sub fericirea ta. Oh, este un om care știe să pună cuvintele. Este un om care știe să ungă cu miere toate expresiile. Este un om care știe să pună grăsime și un soare pe toate balamalele. Fericitule, ești cel care ne-a adus fericirea. Și neamul acesta a căpătat îmbunătățiri sănătoase prin îngrijirile tale. Lucrul acesta îl mărturisim cu toată fericita noastră mulțumire, Felix. În toată vremea și în tot locul. Cu alte cuvinte, țara noastră a ajuns să fie luminată de lumina ta. Numele tău se potrivește astăzi întregului neam, pentru că ești ca o binecuvântare a lui Dumnezeu peste poporul nostru. Sună frumos? Ca pe vremea odiosului. Ca pe vremea... Aceeași. Știe să vorbească. Parcă e Adrian Păunescu. Versetul 4. Dar ca să nu te țin prea mult, că timpul dumneata este scump și important. Noi suntem muritori de rând, dar... Dar ca să nu te țin prea mult, te rog să asculți în bunătatea ta câteva cuvinte. Lingușirea care obligă. Acesta este introducerea lui. După care, de fiecare dată când vrei să înfunzi pe cineva, trebuie să-i atați caracterul. Și tetul care știe să-și aleagă cuvintele, când e vorba să lingușească, știe să-și aleagă cuvintele și când e vorba să acuze. Lucrează cu cuvinte care bagă groaza, care pun o ștampilă, caracterizează într-o singură expresie. El vrea să-l înfunde pe Pavel și auziți ce spune. Am găsit pe omul acesta care este o ciumă! Pavel n-a fost condamnat, n-a fost judecat. Pavel e cetățean roman. Pavel fusese în Sinedriu, Pavel era cu șanse să ajungă rabin. Dar Teltul caută un cuvânt care să lipească de Pavel pentru un impact negativ în urechile lui Felix. Și spune, omul acesta este o ciumă. Și în vremea aceea, când auzeai de ciumă, fugeai la capătul pământului. Cu un astfel de om nu trebuie să ai de-a face. Scapă de el cât se poate de repede. Am găsit pe omul acesta care este o ciumă, pune la care răzvrătit printre toți iudeii de pe tot pământul. Este mai marele partidei nazarinenilor. Dărâmarea caracterului, defăimarea comportamentului. Când a venit cineva la un ucenic de-al Domnului și a spus, este din Nazaret. Reacția a fost negativă. Reacția preoților și a mai marilor poporului din vremea aceea, când știau că Domnul Iisus a ieșit din Nazaret, a fost tot negativ. Chiar au spus, cercetează și tu dacă a ieșit vreodată ceva bun din Nazaret. Și Tertul, care știe să aleagă cuvintele, spune, omul acesta este o ciumă și face parte din partida celor din Nazaret. Și acum ăsta era administrator peste bucata aia de pământ. Știa zonele bune, știa zone relere. Știa ce înseamnă Cezarea, unde real estate-ul era sus. Știa ce înseamnă și Nazaretul, ca un fel de peșteră de tâlhari, de unde toată lumea fugea și nimeni nu s-ar fi mutat. Și Tertul îi spune lui Felix, este din Nazaret. De acolo unde stau drojdia și oamenii răi din țara aceasta. Cloaca aia, locul ăla de gunoi. Este șeful partidei nazarinenilor. Tertul este un om foarte abil. Îi defăimează caracterul și apoi îi defăimează comportamentul. Spunem cu cine te însoțești ca să spun, vine din Nazaret, e din nazarinenii aia. Și al treilea spune ceva despre templu. Am pus mâna pe el pentru că a încercat să spurce chiar și templul. Omul acesta a făcut tulburări peste tot în Imperiu, este un om care face tulburări, și a venit și la noi la Ierusalim și a căutat să spurce templul. Acum ce vă rog eu să observați? Nici una din astea trei acuzații nu îl priveau pe Felix ca și dregător roman. El îl judeca din punct de vedere al Imperiului. Omul acesta este o ciumă. Who cares? Sunt așa de mulți oameni care sunt o ciumă. Omul acesta este din nazareneni. Păi și ce să facem? O să-i omorâm pe toți din Nazaret acum? Omul acesta a vrut să ne spurce templu. Păi ce, asta e treaba mea, asta e treaba noastră, Imperiului, asta e treaba religioasă de-a voastră. Și Tertul acesta își dă seama că nu are un caz prea puternic. Nu are ceva să-i prezinte că omul acesta este un pericol pentru Cezar sau pentru societate. Sau vrea să facă o revoluție. Și Tertul caută o cale de ieșire, mai ales că el știa că existau 40 de oameni care își puseseră jurământul că nu vor mânca până când nu-l vor asasina. Și tot timpul evreii vor căuta să-l ia de la Cezarea, să-l ducă la Ierusalim și pe drum cumva să-l omoare. De aceea Tertul în partea finală a discursului lui, dându-și seama că nu are o crimă imperială pe care omul acesta să o condamne, vrea să-i spună cumva, cel mai bine ai face dacă l-ai dat în mâinile noastre. Nu te băga, nu te coborâ, nu te mânji, lasă-l la noi. Avem noi grijă de el. S-a făcut o greșeală că ni s-a luat din mâini de la Ierusalim. Dacă ni-l lăsau la Ierusalim, era bine, nu te deranjam, timpul tău e așa de important. Lasă-l să vină înapoi la noi. Și asta vrea să obțină acest tertul. Am pus mâna pe el, am vrut să-l judecăm după legea noastră, la care tu nu te pricepi chiar așa de mult și nici nu te interesează. Dar a venit căpitanul Lisias, l-a smuls din mâinile noastre cu mare silă și a poruncit pârâșilor lui să vină înaintea ta. Dacă îl vei cerceta tu însuți, vei putea afla de la el toate lucrurile de care îl pârâm noi. Și dintr-o dată toți evreii de acolo au zis, amin, amin, așa e, așa e. Iudeii s-au unit la învinuirea aceasta și au spus că așa stau lucrurile. Acesta este acuzarea. Și acum urmează așa de frumos apărarea lui Pavel. Pavel nu este un avocat extraordinar, dar are ceva de partea lui. Are în primul rând în inima lui pe Duhul Sfânt. Și cum spunea Domnul Iisus, să nu vă îngrijorați, să nu vă fie teamă, să nu vă gândiți că vă va fi dat chiar în ceasul acela. Și apostolul Pavel se întărește în Domnul și în credința care o are că trebuie să ajungă la Roma. Domnul i-a zis, Pavele, trebuie să ajungi la Roma. Și Pavel știe că nu o să termină aici la Cezarea, nici nu o să moară la Ierusalim. Dar pentru că e în proces, vrea să se apere. Nu lingușește. Vă rog să faceți ceva în următoarele 6 minute. Să-l vedeți pe Pavel cum încearcă tot timpul să pescuiască suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. La toate procesele, în toate situațiile, Pavel era un pasionat câștigător de suflete. Nu așa de mult se apără pe el, cât caută să-l convertească pe acest Felix la credința mântuitoare în Domnul Iisus Hristos. Frate Mircea, hai să citim apărarea aceasta a lui Pavel. Prima dată citește doar versetul 10.
După ce i-a făcut dregătorul semn să vorbească, Pavel a răspuns. Fiindcă știu că de mulți ani ești judecătorul neamului acestuia, voi răspunde cu încredere pentru apărarea mea.
Cu alte cuvinte, apostolul Pavel spune, tu știi multe, cunoști neamul meu. Nu e nevoie să mă trimiteți înapoi la Ierusalim. Tu știi totul. Am încredere în ceea ce știi. Și știu că știi. Și vreau să stăm de vorbă pe baza ceea ce știm amândoi. Știi mai departe. O recapitulare a faptelor de la versetul 11 la versetul 13. Și cumva Pavel spune, tot ce au spus oamenii aceștia sunt bănuieli, sunt învinuiri, sunt insulte. Eu vreau să mă apăr cu faptele. Ei au spus că așa este, hai să spun și eu care sunt faptele. Versetul 11 la versetul 13.
Nu sunt mai mult de 12 zile, te poți încredința de lucrul acesta, de când m-am suit să mă închin la Ierusalim. Nu m-au găsit nici în templu, nici în sinagogi, nici în cetate, stând de vorbă cu cineva sau făcând răscoală de norod. Așa că n-ar putea dovedi lucrurile de care mă păresc acum.
Putea să se oprească aici și cu asta era suficient, dar apostolul Pavel este un câștigător de suflete, frați și surori. Și el începe să depună o mărturie de credință pentru mântuirea acestui om. De la versetul 14 până la versetul 21. Hai să o citim și ascultați-o din punctul acesta de vedere. Pavel încearcă să deschidă inima lui Felix pentru Evanghelie.
Îți mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinților mei după calea pe care ei o numesc partidă. Eu cred tot ce este scris în lege și în proroci și am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care o au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. După o lipsă de mai mulți ani, am venit să aduc milostenii neamului meu și să aduc daruri la templu. Tocmai atunci, niște iudei din Asia m-au găsit curățit în templu, nu cu gloată, nici cu zarvă. Ei înșiși ar trebui să se înfățișeze înaintea ta și să mă părească dacă au ceva împotriva mea. Sau să spună aceștia singuri, de ce nelegiuire m-au găsit vinovat când am stat înaintea soborului? afară numai doar de strigătul acesta pe care l-am scos în mijlocul lor. Pentru învierea morților sunt dat eu în judecată astăzi înaintea voastră.
Aceasta este prezentarea lui Pavel și Pavel bate la inima lui Felix. Și Pavel bate pentru că știe că are un să bată. Pentru că iată ce spune versetul 22. Felix, care știa destul de bine despre ce? Despre calea, despre creștinism, despre biserica Domnului Iisus, despre calea aceasta, i-a amânat zicând, am să cercetez pricina voastră când va veni capitanul Lisias. Și a poruncit sutașului să păzească pe Pavel, dar să lase puțin mai slobot și să nu oprească pe nimeni din ai lui să-i slujească sau să vină la el. Acesta este ceea ce se întâmplă și procesul se amână. De ce amână Felix procesul? Cazul era clar. Dacă vrea să facă pe placul acestor oameni, îl dădea pe apostolul Pavel și nimeni nu îl trăgea vreodată la socotea. Nu îl costa nimic să-l dea pe Pavel în mâna lor, era o gloată de câini turbați care vreau să-l sfâșie. Ce mă bag eu în problemele voastre? Luați-l, plecați la Ierusalim, judecați-l, lăsați-mă în pace cu râzele voastre, plecați de aici. Sau, dacă era un om de caracter, putea să-i spună, eu vă înțeleg și pe voi, dar n-aveți motive. Aveți patimă, aveți răutate, aveți nepotriviri și contraziceri legale, doctrinare, dar omul acesta n-a făcut legal în fața Romei, nu-i vinovat. Așa că eu, în ce mă privește cu autoritatea mea, îl declar nevinovat. Vă rog frumos să vă liniștiți, mergeți acasă, lăsați-l în pace, Pavele, cetățean roman, înaintea Romei, n-ai făcut niciun rău, ești liber. Era așa de simplu. Ori așa, ori așa. Deci eu amân. Din faptele noastre se vede caracterul nostru. Din hotărârile care le vedem, le luăm, iese pe față ceea ce este în adâncul inimii noastre. Și Felix este un om foarte interesant în caracterul lui. Iată câteva lucruri pe care aș vrea să vi le arăt. În drama acestui om fericit care a respins fericirea. Și dați-mi voie să numesc chiar așa. 2 ani de zile îl ține pe apostolul Pavel lângă el. 2 ani de zile. Pentru ce? 2 ani de zile. Într-un fel, spun comentatorii, probabil că a fost un cadou pe care Dumnezeu i l-a făcut lui Pavel. Era ostenit, călătorise mult, urma să meargă la Roma. Și Dumnezeu îi spune lui Pavel, stai și bea și mănâncă și dormi, cântă cu frații, roagă-te cu frații, bucură-te cu biserica din Cezarea și întărește-te. Ca și altă dată când i-a zis lui Ilie, mănâncă și bea, căci drumul pe care îl ai este o cale lungă. Și a trimis corbii și i-au dus mâncare și toate celelalte. 2 ani de zile apostolul Pavel stă în stațiune la Cezarea, pe banii Imperiului. Poate că aceasta este un concediu pe care îl dă Dumnezeu lui Pavel. Probabil că acum este momentul în viața lui Pavel când scrie epistola către evrei. El era la tribunal dat de evrei să limpezească poziția lui. Calea aceasta în contextul iudaismului. Este vinovat sau nu este vinovat? Fără îndoială că au venit frații din Cezarea, fără îndoială că erau evrei și s-au înfruntat. Și comentatorii spun că din discuțiile acestea s-a cristalizat această extraordinară carte numită Epistola către evrei, tratat de teologie sistematică pentru evrei. Așa cum Roman este teologia sistematică pentru neamuri, evrei este cartea de căpătâie a convertirii evreilor. Și el lămurește cumva ce înseamnă calea pentru evrei și de ce trebuie să apuce pe calea aceasta. Există păreri că n-ar fi scris-o apostolul Pavel, unii spun că a scris-o Luca, nicio problemă. Luca a stat cu el în vremea aceasta când a stat arestat, în toate discuțiile acelea a fost Luca acolo, nicio problemă. Comentatorii cred că acum, în liniștea aceasta de 2 ani, s-a scris epistola către evrei. În același timp sunt 2 ani de interogatorii. Și Dumnezeu îl dăruiește pe Pavel lui Felix. Sunt 2 ani de odihnă pentru Pavel. Bun. Dar sunt 2 ani risipiți de Felix. Ce este cu omul acesta? Frate Mircea, hai să citim de la versetul 24 la versetul 27. 2 ani risipiți.
După câteva zile a venit Felix cu nevastă sa Drusila, care era iudeică. A chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Dar, pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: De asta dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Totodată el trăgea nădejde că Pavel are să-i dea bani. De aceea trimitea și mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el.
Și 27.
2 ani au trecut astfel și în locul lui Felix a venit Porcius Festus. Felix a vrut să facă pe placul iudeilor și a lăsat pe Pavel în temniță.
De ce, domnule, 2 ani de zile a pierdut vremea degeaba și nu s-a mântuit? Ce a fost cu pământul inimii acestui om? Iată 2 lucruri care par pozitive, dar nu sunt suficiente. E curios, dar nu îndeajuns de curios ca să devină creștin. Este temător de Dumnezeu, dar nu îndeajuns de temător ca să ajungă creștin. Este un om cu jumătăți de măsură. Știe despre cale. Când aude că e vorba de Iisus de Nazaret, le zice la evrei: mă mai gândesc. Asta strebuie complicat. Mă mai gândesc la asta. Era curios. Cheamă pe Pavel, mai stă de vorbă. E temător. Îl interesează de Dumnezeu. E căsătorit cu o evreică. Există aici un verset la care ar trebui să stăm ca la o predică, dar nu este timp. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare. Aceasta este partea aceasta a Evangheliei care nu place. La oameni să le vorbești despre harul și iubirea lui Dumnezeu, dar să nu le vorbești despre sfințenie. Aceasta nu e numai în afara bisericii, și în biserică. Astăzi, dacă vorbești despre păcat în biserică, dacă vorbești despre înfrânare și dacă vorbești despre judecata viitoare, nu ai prea mulți suporteri. Nu ai prea mulți suporteri. Tatăl meu a predicat vineri seara aici ceva într-o stare de amărăciune. Duminică dimineața a predicat un cuvânt tăios. Imediat după biserică, ba chiar și în timpul bisericii, persoane de aici au ieșit afară și au zis: nu se poate, asta e prea de tot. Felix, de câte ori apostolul Pavel trecea dincolo de chemarea lui Dumnezeu, pentru că ăsta își bătea joc de chemarea lui Dumnezeu. O auzise de ani de zile, știa despre cale și se juca cu lucrurile astea. Apostolul Pavel spune: dacă îți place de Dumnezeu, dacă îți place de Iisus Hristos, dacă vrei să ai parte de toate lucrurile acestea, atunci ai grijă cu neprihănire. Trebuie să trăiești neprihănit. El trăia cu femeia aceea. Aici spune nevastă. Într-un fel era nevasta lui. Era un om de chefuri și de beții. Trebuie să trăiești în înfrânare. Clocotesc în noi tot felul de pofte, de păcate. Felix, nu e bine viața pe care o duci. Felix, Felix, vesel și petrecăreț. Felix, nu e bine ce faci. Va veni judecata lui Dumnezeu, Felix. Ce faci? El spunea: de asta dată du-te. Te chem altă dată. Nu-i spunea: taci din gură, n-ai dreptate, lasă-mă în pace, pleacă de aici. Te mai chem eu. Vreau să mai stăm de vorbă, dar tare multe mi-ai dat de gândit astăzi. E prea mult. Pavele, ce-mi spui tu e greu, e prea greu. Nu pot. Oameni care se joacă cu Evanghelia. Oameni care se joacă cu sufletul lor, oameni care sunt curioși și temători într-un fel, dar nu suficient ca să devină creștini. Unul din regii Franței, Ludovic al XIV-lea, la curtea lui, numită Curtea Regelui Lumină, Regele Soare, pentru că a încurajat religia, filozofia, artele, în timpul săptămânii, aproape în fiecare seară, veneau tot felul de invitați și vorbeau. Într-un fel, el a fost premergătorul televiziunii. Astăzi te duci acasă și de fiecare dată dai drumul la televizor și te duci pe ce canal vrei și vezi tot felul de emisiuni. La curtea lui, din banii lui, erau întreținuți filozofi, artiști, poeți, oameni de religie, diferite religii. Și în fiecare seară, după masă, se aduna curtea Și el chema pe unul dintre aceștia și spunea, astăzi să ne vorbim despre astronomie. Și începea astronomul și vorbea despre lucruri și doamna conteză făcea, oh! Și domnul conte spunea, minunat, merveilleux. Și cumva asta era televiziunea lor. Că Disneyland n-aveau, radio n-aveau, filme n-aveau. Și la regele Franței, la curtea lui, în fiecare seară era ceva deosebit. Bineînțeles că a invitat duminica, de obicei, prelați, episcopi, cardinali, care predicau cuvântul. Unul dintre aceștia era un cardinal pe nume Massillon. De acolo se trage numele Massillon, care este numele orașului unde este biserica din Ecron. Foarte puțin din Ecron știu că, din biserica din Ecron știu că numele orașului este de la cardinalul acesta, un frate de-al nostru pocăit. Massillon, se scrie Massillon. De câte ori vorbea Massillon, Ludovic al XVI-lea era ca Felix. Într-o seară l-a luat și a spus, Massillon, dragă, vreau să spun ceva. Eu am ascultat foarte mulți predicatori și filozofi și astronomi și am rămas cu păreri foarte bune despre ei. M-au impresionat plăcut. Nu știu cum se face că de câte ori te ascult pe tine, nu mai îmi place de mine. Nu era prost regele. Îi ascult pe ei, admir oratoria lor, admir cunoștința lor, admir elocvența lor. Te ascult pe tine și vorbele tale toate împătrund în suflet, în inimă, mă atacă, mă văd în toată urăciunea mea și mă dezgust pe mine. Massillon, ce-i cu tine de vorbești așa? Care era diferența? Oamenii aceia vorbeau cu gând ca să-l distreze pe rege. Massillon vorbea cu gând ca să-l mântuiască. Să-l atragă la sfințenia lui Dumnezeu înaintea judecății, la o viață trăită după voia lui Dumnezeu. Asta era problema între Pavel și Felix. De câte ori apostolul începea să vorbească despre păcat, se-i spune, Felix, Felix, o ții de petrecere în petrecere, ai grijă că este un Dumnezeu al sfințeniei și al neprihănirii. Dacă nu te înfrânezi, va veni judecata, Felix. E păcat de tine că știi așa de multe. Să nu te ducă păcatul acolo unde e locul lui, în judecată și în iad. Și Felix se speria, aici spune, era îngrozit. Omul acesta credea fraților. Pentru el nu erau basme, nu erau povești. Le credea și se îngrozea. Și nu făcea nimic. Dimpotrivă, diavolul îl juca pe alte coordonate și pe alte balamale. Îl chema pe Pavel din când în când pentru că Pavel îi spusese că după o lipsă de mai mulți ani am venit să aduc milostenii neamului meu și să aduc daruri la templu. Pavel acesta știa, Felix, făcea o colectă de ajutoare pentru sfinți. Era omul care căra banii. Se ducea prin toată lumea de acolo, aduna bani și îi aducea la Ierusalim. Până mâinile la omul ăsta au crescut, au trecut sume imense de bani. Și Felix zice, ia să mai stăm de vorbă cu omul ăsta. Este un om, așa cum am spus și o să încheiem, cu o autoritate de rege și cu un caracter de sclav. Îl asculta, zice, trăgea nădejde ca Pavel are să-i dea bani, de aceea trimitea și mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. Păi, tu ai acces la bani, tu ai adunat bani, nu e nimeni în țara asta care să-i pese de tine să vină să spună, Felix, îți dăm 40.000 de drahme, de drumul lui Pavel. Chiar așa nu prețuiești nimic? Nu poți să faci o colectă și pentru tine? Asta era caracterul lui Felix. Și bineînțeles câteva concluzii. Felix este o autoritate de rege într-un spirit de sclav. Felix este omul plăcerilor firești, numele sugerează o poreclă, cel fericit, cel vesel, ca un beat. Și Felix este omul amânărilor, greșit pus pe ecran, în problema mântuirii. De data aceasta, du-te. Și este omul care vrea să facă pe placul mulțimii ca să-și păstreze ce? Poziția lui. Poziția lui. L-a ținut 2 ani de zile pentru că a vrut să facă pe placul iudeilor și l-a lăsat în templu. Era demnitar peste țară și nu e rău să fii bine cu marele preoții, cu cei de acolo. să ia în mână, să zici, dacă nu mă ascultați, îi dau drumul lui Pavel, dar dacă sunteți băieți buni, îl țin în pușcărie pe Pavel. Frații și surori, acesta este textul, acesta este studiu. Dacă în seara aceasta sau în auzul vorbei mele undeva este cineva care se joacă cu mântuirea, astăzi e ziua mântuirii. Dacă auziți glasul lui, să nu vă împietriți inimile. 2 ani de zile Dumnezeu i-a dat cel mai mare misionar în vremea aceea. Și Felix al nostru s-a împietrit în loc să se pocăiască. S-a împietrit în loc să se pocăiască. Și dacă mai este cineva și mă ascultă, nu uitați că Evanghelia Domnului Iisus Hristos nu este numai chemare la iertare. Asta place și omului firesc. Și mulți fac din religie un fel de asigurare împotriva incendiilor. Crezi în Domnul Iisus și nu o să ajungi în iad. Da, dar trebuie să afli și despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata lui Dumnezeu. Există oameni astăzi care spun creștini și au doar o formă de evlavie, dar nu trăiesc ca și creștini. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Hristos. Mă port aspru cu trupul meu, spune Apostolul Pavel, ca nu cumva după ce am propovăduit Evanghelia la alții, eu însumi să fiu lepădat. Fraților, vă îndemn să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu, desăvârșită. Asta este o slujire în biserică. Există o parte a Evangheliei care ne cheamă la Dumnezeu, dar există o altă parte care lucrează în viața noastră și vrea să ne facă așa cum este Dumnezeu. Fie ca inima noastră să fie un ogor în care Duhul lui Dumnezeu să lucreze o astfel de transformare. Amin? Altfel o să fim un fel de Felix. Ha, 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 hi, 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 pe lângă biserică, printre pocăiți, mai știm ceva, mai, asta e prea de tot, las că mai ascultăm și altă dată, mai lasă-mă cu astea acum și o să mergem în pierzarea veșnică. Mă gândesc ce va face Felix în ziua judecății. Când oameni care au pierit fără cunoștința lui Dumnezeu o să-i zică lui Felix, Felix, e adevărat că tu ai fost la Cezarea și Dumnezeu ți-a dat harul să stai cu Apostolul Pavel 2 ani de zile, cel mai mare evanghelist și doctrinar al bisericii și al mântuirii. Și tu ai ajuns în iad? Păi noi am trăit în Noua Zeelandă, noi am trăit în Africa. Tu ai fost cu Apostolul Pavel 2 ani de zile și ai ajuns în iad? Mai mare prost trebuie să fii. Mare prost trebuie să fii. Să vii alții români și o să spună, Felix, cum tu ai stat de vorbă cu Pavel și n-ai priceput nimic? Păi noi l-am ascultat numai pe Daniel Brânzei și am ajuns aici. Dar tu ai stat de vorbă cu Pavel? Felix, un om fericit în lumea aceasta care a pierit și a pierdut fericirea eternă. Doamne, ajută-ne să te alegem pe tine cu toată inima noastră și să nu ne jucăm. Amin? Amin.